My dear brothers and
saudara
sisters.
Dan saudari sekalian, hari ini saya ingin berucap kepada orang muda dalam gereja ini, termasuk para mubali kita. Sudah tentunya, saudara dan saudara yang berasa muda juga dijemput untuk mendengar. Pada August 21, President Nelson mendedikasikan Bait Suci Sapporo yang cantik, Bait Suci yang ketiga di Jepun. Bait Suci Sapporo dibina di utara Jepun di kawasan Hokkaido. Seperti Utah, Hokkaido mempunyai pekerja rajin dan pekerja keras yang mula menetap di sana sebagai perintis. Pada tahun 1876, seorang pendidik bernama Dr. Clark dijemput ke Hokkaido untuk datang dan mengajar. Dia tinggal di Jepun selama hanya 8 bulan, tetapi roh Kristennya meninggalkan pengaruh jangka lama kepada pelajar mudanya yang bukan Kristen. Sebelum berangkat pulang, dia memberikan pelajarnya pesanan perpisahan yang telah diabdikan. Dia berkata, pelajar lelaki, bercita-cita tinggi untuk Kristus. Peringatannya untuk bercita-cita tinggi untuk Kristus boleh menolong mengarah orang suci zaman akhir hari ini. Apa maksudnya untuk bercita-cita tinggi untuk Kristus? Bercita-cita tinggi untuk Kristus bermakna mempunyai motivasi, fokus, dan dedikasi untuk kerjanya. Bercita-cita tinggi untuk Kristus jarang berarti kita diasingkan untuk penghormatan awam. Bercita-cita tinggi untuk Kristus bermakna kita melayani dengan penuh iman dan tekun dalam bahagian dan cabang kita tanpa mengeluh dan dengan hati gembira. Para mubali kita yang melayan di seluruh dunia adalah contoh indah tentang mereka yang bercita-cita tinggi untuk Kristus. Beberapa tahun lalu, saudari Yamishita dan saya melayani di Misi Japan. Mubali kami amat bercita-cita tinggi untuk Kristus. Salah seorang mubali ialah seorang bernama Elder Kawan. Elder Kawan tidak mempunyai kaki kanan disebabkan kemalangan berbicycle semasa dia seorang remaja. Beberapa minggu selepas dia memasuki misi, saya menerima panggilan telefon daripada rakannya. Kaki prostetik Elder Kawan telah patah semasa dia berbicycle. Kami membawa dia ke satu tempat pembaikan yang bagus dan di bilik pribadi di sana, saya melihat kakinya. Saya sadar beberapa banyak kesakitan yang dia tanggung. Kaki prostetiknya diperbaiki, dan dia pulang ke kawasannya. Walau bagaimanapun, apabila minggu berlalu, prostetik itu terus patah berkali-kali. Penasihat medical kawasan mengesyorkan supaya Elder Kawan dihantar pulang untuk kemungkinan ditugaskan semula di misi berlainan. Saya menentang nasihat ini kerana Elder Kawan adalah mubali yang hebat dan mempunyai keinginan kuat untuk tinggal di Jepun. Secara beransur-ansur, Elder Kawan mula mencapai had fisikalnya. Walaupun itu, dia tidak merungut atau mengadu. Sekali lagi, saya dinasihatkan supaya Elder Kawan dibenarkan untuk melayani di kawasan yang tidak memerlukan bicycle. Saya renungkan situasi ini. Saya memikirkan tentang Elder Kawan dan masa depannya, dan saya berdoa tentang perkara ini. Saya rasa bahwa ya, Elder Kawan patut pulang ke rumah dan menunggu untuk ditugaskan semula. Saya menelpon dia dan menyatakan kasih sayang saya dan serta memberitahu dia tentang keputusan saya. Dia tidak menjawab apa-apa. Saya hanya boleh mendengar tangisannya. Saya berkata, Elder Kawan, kamu tidak perlu menjawab saya apa-apa sekarang. Saya akan memanggil kamu esok. Tolong mempertimbangkan canangan saya dengan doa ikhlas. Apabila saya menelpon dia pada pagi berikutnya, dia dengan rendah hati berkata bahwa dia akan mengikuti nasihat saya. Semasa temuduga terakhir saya dengan dia, saya menanya dia satu soalan. Elder Kawan, Adakah anda meminta dalam permohonan mubali anda untuk dihantar ke misi di mana anda tidak perlu menggunakan bicycle? Dia berkata, ya, President, saya melakukannya. Saya membalas, ada kawan. Anda dipanggil ke misi Jepun Nagoya, di mana anda perlu menggunakan bicycle. Adakah anda memberitahu perkara ini kepada President Panchang anda? Saya terkejut dengan jawabannya. Dia berkata, tidak. Saya bertekad bahwa jika itu ialah di mana Tuhan telah memanggil saya, saya akan ke gym dan melatih badan saya untuk menggunakan bicycle. Pada penghujung temuduga kami, dia menanya saya satu soalan. President Yamashita, kenapa saya datang ke Jepun? Kenapa saya di sini? Saya menjawabnya tanpa teraga agak. Elder Cohen, saya tahu satu sebab kamu berada di sini. Kamu ke sini untuk manfaat saya. Saya telah memahami betapa hebat lelaki muda yang saya melayani bersama. Saya diberkati untuk mengetahui kamu. Saya gembira untuk melaporkan bahwa Elder Cohen pulang ke rumahnya yang penuh kasih sayang dan ditugaskan semula di misi di mana dia boleh menggunakan kereta. Saya bangga, bukan saja untuk Elder Cohen, tetapi untuk semua mubali di seluruh dunia yang melayani dengan rela tanpa merungut dan mengadu. Terima kasih para elders dan sisters untuk iman anda, fokus anda, dan cita-cita kuat anda dalam Kristus. Kitab Mormon mengandungi banyak laporan tentang mereka yang bercita-cita tinggi untuk Kristus. Amal yang muda, sebagai lelaki muda, menganiaya gereja dan ahlinya. Dia kemudiannya melalui perubahan hati dan melayani sebagai seorang mubalig yang berkuasa. Dia meminta arahan Tuhan, dan dia memberkati rakan dia. Tuhan menguatkan dia, dan dia memenangi cobaan yang dia hadapi. Alma ini memberi anak lelakinya, Hilleman, nasihat berikut. Bahwa barang siapa akan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan didukung dalam percobaan dan kesusahan mereka dan kesengsaraan mereka. Menaati perintah-perintah Tuhan. Berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu dan dia akan mengarahkanmu demi kebaikan. Anak lelaki kedua kami hidup kebanyakan masa remajanya di luar gereja. Apabila dia mencapai umur 20, dia mempunyai satu pengalaman yang memberikan dia keinginan untuk menukar hidup dia. Dengan kasih sayang, doa, dan pertolongan dari keluarga dan ahli gereja, dan akhirnya melalui rasa kasihan Tuhan, dia kembali ke gereja. Dia kemudiannya dipanggil untuk melayani di misi Washington, Seattle. Pada mulanya, dia mengalami kekecewaan yang besar. Setiap malam untuk 3 bulan pertama, dia akan ke bilik mandi dan menangis. Seperti Elder Cohen, dia cuba memahami kenapa saya di sini. Selepas dia melayani untuk setahun, kami menerima satu email yang menjadi jawaban doa kami. Dia menulis, sekarang, saya boleh merasai kasih sayang Tuhan dan Yesus. Saya akan bekerja keras untuk menjadi seperti nabi zaman dahulu. Walaupun saya menghadapi banyak kesusahan, saya sememangnya amat gembira. Melayani Yesus adalah perkara yang terbaik. Tidak ada perkara yang menakjubkan seperti ini. Saya amat gembira. Dia merasa seperti Alma. Dan ya, betapa bahagiaku dan betapa menakjubkannya cahaya yang aku lihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Dalam hidup, kita mengalami cobaan. Tetapi jika kita bercita-cita tinggi untuk Kristus, kita boleh fokus kepada dia dan merasa kegembiraan, walaupun di tengah-tengah mereka. Sang Penebus kita ialah contoh yang hebat. Dia memahami misi sucinya dan patuh kepada kehendak Tuhan Bapa. Ia adalah berkat yang menakjubkan untuk membawa contohnya kepada ingatan kita setiap minggu apabila kita mengambil sakramen. Saudara dan saudariku, kita bercita-cita tinggi untuk Kristus apabila kita melayani secara beriman, menerima dengan rendah hati, bertahan dengan baik hati, berdoa selalu, dan mengambil dengan layak. Semoga kita menjadi bercita-cita tinggi untuk Kristus sambil kita menerima kesusahan dan cobaan dengan kesabaran dan iman, dan mencari kegembiraan dalam jalan perjanjian kita. Saya bersaksi bahwa Tuhan mengetahui kamu. Dia mengetahui pergelutan dan kebingungan Anda. Dia mengetahui keinginan Anda untuk melayani Dia dengan kebaktian. Dan ya, dengan cita-cita juga. Semoga Dia membimbing dan memberkati Anda apabila Anda melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.